Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o tvrđavama na Dunavu. Ispred mene su dve knjige koje imaju taj naslov. Knjiga, monografija Tvrđave na Dunavu, koju su objavili Promete iz Novog Sada i RTS izdavaštvo. Autori su Valentina Vuković, Srđan Ercegan, Vladimir Pihler i Miško Lazović. A pre 4 godine Geografski institut Jovan Cvejić Srpske akademije nauka i umetnosti objavio je knjigu koja se takođe zove Tvrđave na Dunavu, ali ima nadnaslov Perspektive razvoja kulturne rute i podnaslov U funkciji obogaćivanja turističke ponude Srbije. Dakle, kako ove tvrđave mogu u turističkom smislu da nas predstave u svetu, ali i da budu dobar izvor prihoda za Srbiju. Autor ove knjige je dr. Aleksandra Terzić. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Možda, Valentina, da krenemo od ove monografije. Kažite mi nešto više kako je knjiga nastala, kako ste se vi našli u toj priči. Vi ste istoričar umetnosti, ali očigledno ova knjiga ne daje samo podatke koje se tiču istorije umetnosti, nego se trudila da da i predanja i neki istorijski okvir i mnogo više podataka. I ova knjiga je zapravo u funkciji promocije Dunava.
Da, ideja za knjigu je nastala još tamo 2010. i 11. Dakle, kada je pokrenut projekat Tvrđave na Dunavu. Ja ne znam tačno sad kad je
deseti.
To bilo. 10. da, Ministarstvo kulture je pokrenulo taj pilot projekat. I onda je naš izdavač došao na ideju da se napravi neka knjiga koja bi bila svojevrstan vodič kroz tu vrlo značajnu turističku rutu. Nadamo se da će postati, ako već do sad nije. Da obuhvatimo sve te tvrđave, ali da im priđemo onako, da budemo pristupačni, da privučemo što više, što širi krug potencijalnih čitalaca, tako da knjiga zaista uključuje kako i predanja, legende, zapise i stare, one još od Prokopije iz 6. veka, Justinijanovog pisca, pa ne znam, Evlija Čelebije, pa Aleksandra de Roka, s kojim započinju ta naučna istraživanja, i naravno oslanjali smo se i na savremene arheologe i istraživače kao što su Marko Popović, Mlađan Cunjak, Gordana Babić, Jelena Ranković Kondić i mnogi drugi. Tako da knjiga je zbilja onako šarena i zaista onako mislim da je prijemčiva mnogim čitaocima. Meni je, ja koja sam radila na njoj, pa mi je opet zanimljivo da prilistujem i da čitam.
Ono što su drugi pisali.
Da, pa jeste, zaboravim se dosta toga, ne znam, eto Petrova radi, ja sam Novosađanka, pa mi je tako uvek, neobično, svaki put se iznenadim šta se, i dalje se,
sa svima na Petrova
radinu se i dalje otkriva, znači ti tuneli dalje nisu potpuno otkriveni, pa sad su u gradiću naše neke ostatke iz preistorije čak, tako da znači to su neke neiscrpne teme, zaista. Ili...
Aleksandra, jel vi otkrivate Kalemegdan?
Ne, ja se bavim jednom širom turističkom slikom, da, ja sam geograf po struci, tako da i turistički menadžer, naravno, tako da ja gledam neku više menadžersku praktičnu stranu tih tvrđava, ne radim konkretne arheološke istraživanja, to prepuštam stručnjacima iz te oblasti, tako da ja se više angažujem u cijelom Dunavskom regionu. Dobro. I tim razvojnim strategijama u oblasti turizma i
koliko se tu stvari menjaju, Aleksandra? Vi ste knjigu objavili 2014. Evo, znamo da je negde pa i pre 2010. se krenulo sa nekim, da tako kažem, idejama da se oživi ta Dunavska ruta, i ti su podstica i više dolazili sa strane nego što mi smo zapravo prihvatali to. Koliko se tu stvari menjaju?
Znate, prve inicijative krenule su naravno od strane Evropske komisije i konkretno iz Nemačke asocijacije GIZ, odnosno tadašnji GTC. Oni su pokrenuli tu ideju sa osnivanjem Eurovelo rute, biciklističke trase niz Dunav, I to je još 2004. godine pokrenuto i kada se to pokrenulo nekako je nekom logikom stvari došlo do potrebe da se i drugi turistički potencijali koji se nalaze na toj trasi aktiviraju. Tu se naravno uključilo Ministarstvo kulture i izvelo pilot projekt kad tvrđave na Dunavu u formi promocije tih tvrđava. Taj projekat je počeo 2009. i završen je 2011. godine. I tu je slata neka veoma interesantna izložba svih tih 7 utvrđenja koja su tada prepoznata kao strateške tačke. Evo vidim da ova monografija koju je koleginica napisala obuhvata čak i neke
ima
druge
12,
antičke da. Lokalitete da, koji i proširili su malo tu sliku, što je svakako značajno. Dok sa druge strane mnogo toga se u Podunavlju dešava. Svake godine imamo veliki, ali zaista veliki broj međunarodnih projekata, negde Srbija uključena, negde nije, osnivaju se neprofitne organizacije, tu je jako aktivan Dunavski centar za kompetenciju, odnosno koji je finansiran od Evropske unije. Tako da zaista jako veliki broj projekata usmeren upravo na razvoj turizma, kulturnih spomenika, revitalizacije i tako dalje. Mislim, ima puno toga za priču i zaista sam jako sresna jer tada kada sam ja prikupljala taj materijal za moju knjigu, kada sam pravila plan kako bi te tvrđave mogle da se revitalizuju, uključuju te turističke projekte, to je bilo sasvim jedna druga slika od onoga što je sada aktuelno. Ja sam bila direktno uključena kao spoljni saradnik u taj projekat Ministarstva kulture i pratila sam sva dešavanja. Tako da jedna izuzetna stvar je pokrenuta tada. Evo, posle 10 godina vidimo da je stvarno realizovano mnogo toga. Eto, Golubac je u potpunosti revitalizovan, rade se projekti na tvrđavi Ram i sada je u toku projekat revitalizacije, otvaranje vizitorskog centra tvrđave Fetislam kod Kladova. Tako da zaista inicijative teku jednim dinamičnim tokom i mislim da stvarno u odnosu na ono što je ranije bilo, mnogo toga je postignuto. Naravno, uvek ima puno još posla.
Još dosta posla da. Tu ima da se stvari poprave. Da. Valentina, vaša knjiga objedinjuje 12 tvrđava. Dakle, uvek se Bač pominje kao tvrđava koja nije na samom Dunavu, ali je značajna i podignuta je zbog Dunava. Ali ste vi, recimo, skrenuli pažnju i na ostatke, kao što je u Slankamenu, ako se ne varam, tvrđava gde bukvalno postoje samo ostaci kula. Zašto je to bilo bitno da se ubace i one koje, da tako kažem, praktično običnim ljudima, turistima, ne mogu da ponude mnogo toga?
Pa te tvrđave, sve kreće u stvari od edukacije, znači da bi mi prosto moramo da podsjetimo ljude da postoje značajni objekti i da im objasnimo zbog čega su oni značajni. Znači, tvrđava u Slankamenu jeste u ruševinama, ali je vrlo značajna, bilo bi dobro da se ona rekonstruiše, da se obogati sadržajima. Tu i postoji banja koja je još od turskog vremena i mislim da ona i dalje u funkciji. Dakle, postoji tu neke stvari s kojima bi ta tvrđava mogla da se poveže. Sad, to su obično najčešće neke muzejsko-edukativne funkcije koje se dodeljuju tvrđavama i one većinom postaju neki kulturni centri, kao što je, ne znam, i Beogradska i Petrovaradinska, dakle tu su neke ustanove kulture. Ali mi smo hteli, znači, da pomenemo što više tvrđava. Sad neke, pored ovih 12, mi to pomenjamo još i tvrđavu Kladovo, koja je potopljena umeđu vremenu, jer kad se izgradila hidroelektrana Đerdap, nivo Dunava se povećao, pa je ona ostala, ali ona je takođe vrlo značajna. Pominjemo i tu, isto ima kod tvrđave Ram, nekoliko lokaliteta iz antičkog vremena. Dakle, hteli smo da tokom vremena smo sve više proširivali, jel, da bi da bi čitaoce upoznali sa tim tvrđavama i sa, ne znam, tim njihovim istorijatom, tu su neke značajne bitke, tu su se prvi put susretali praktično evropska i azijska civilizacija, znači neki ključni ratovi su se ovde na tom rimskom limesu, odnosno granici koja je postojala od antičkih vremena su se dešavali, sve je to ostavljalo traga na tvrđavama. Dakle, one jesu ogroman potencijal lokalnih zajednica, samo što nisu dovoljne. Naravno, trebalo bi i lokalna zajednica da se uključi, da bude neka infrastruktura.
Pričat ćemo mi o lokalnim zajednicama kasnije, čini se da se mnogo očekuje od lokalnih zajednica, ovi pričat ćemo o tome koliko da. Mogu da odgovore na to. Međutim, Aleksandra, hoću da vas pitam, s obzirom da su ove tvrđave vaša tema i vaša da. Preokupacija, osim dakle sadržaja koje su kulturološke, da. Najrazličitije, šta zapravo takva mesta treba da ponude da bi postala živa? Da ne bi bilo mesto koje se recimo otvaraju kad se pojavi grupa turista koji na primjer pristanu ili stignu kopnenim putem, nego da budu mesta koje žive. Jedina tvrđava koja preko cele godine je živa i ima program je Beogradska tvrđava da. Koja u sebi objedinjava mnogo stvari. Dakle, šta bi na primjer jedna da kažemo tvrđava kao što je Golubac, kao što je Smederevska tvrđava koja je izuzetno živa preko leta i u jesen, u ostalom periodu je praktično niko ne koristi, pusto. Šta tu da tako kažem plasirati, a da ne ugrozi neki opšti utisak? Dakle, da nije cirkus, a da je isplativo i da taj prostor oživi.
Znate kako, to pitanje je vrlo teško, konkretno zato što se tu moraju posmatrati širi društveni faktori, znači i geografski, i društveni i tako dalje. Sve te periferne, da kažem, tvrđave koje su van Beogradske i Novosadske, Petrovaradinske, koje imaju status javnih prostora, odnosno gde se ljudi i stanovništvo iz lokalne zajednice svakodnevno okuplja, posećuju se ti muzeji, te kulturne institucije, radionice i tako dalje, koje jesu, imaju turističku funkciju, ali pored toga koriste ih svakodnevno i lokalna zajednica. Sa druge strane, sve one tvrđave koje su, da kažem, u donjem delu Podunavlja, imaju jako velike demografske probleme, obzirom da tu preko 40% stanovništva je na privremenom radu u inostranstvu. Znači, tokom godine, sem u letnjem periodu, tu stanovništva ima jako malo. Pored toga imaju razne druge probleme jako puno da vam kažem infrastrukturnih detalja fali. Sve investicije koje se dešavaju na tim konkretnim istorijskim lokalitetima i na kulturnom nasleđu uglavnom u većoj meri se finansira u većim gradovima gde su i te institucije koje brinu o njima, znači Zavod za zaštitu spomenika i tako dalje.
I gde lokalna zajednica ima više novca.
Da, dok lokalna zajednica daje podršku ili ne, više edukovana, takođe i obrazovana u većim sredinama. I s te strane nekako i kada se dešavaju neki projekti kojima oni nisu zadovoljni, reaguju adekvatno i na vreme. Sa druge strane, lokalna zajednica gde je pretežno starije stanovništvo u istočnim delovima Srbije nema izgrađenu svest ni o tim lokalitetima, nema izgrađenu svest da treba da se angažuju i da praktikuju kulturna dešavanja koje se periodično dešavaju na tim lokalitetima. Te tvrđave su u dosta lošem stanju. Jedino Smederevska tvrđava je u dosta dobrom stanju sa jedne strane, a s druge strane pristup malom gradu je ograničen jer se plaćaju ulaznice. Tu je bila pokrenuta inicijativa festivala Tvrđave teatar 2009. godine, ali i zbog nekih opštinskih nesuglasica došlo do izmištenja festivala. Sada se ne održava više na toj lokaciji. Tako da, mnogo tu stvari se dešava na koje lokalna zajednica reaguje ili ne. Iz jednog jednostavnog razloga nema građanske inicijative, a opštine posmatraju sve kroz finansijske efekte, kroz neke projektne mogućnosti, finansiranje, ulaganje iz Evropske unije, a da pritom ne vode računa o samoj održivosti. Recimo, evo primjer Golubačka je tvrđave, koja je izuzetno impresivna iz arhitektonskog, istorijskog i svakog drugog aspekta, međutim lokalna zajednica tu nije u mogućnosti da primi veći broj turista iz prostog razloga što nemaju infrastrukturu i nemaju kvalifikovani kadar.
Da, to su dva najveća,
nedostatka
problema.
Ove, sa druge strane, izuzetna je stvar što su se dobila ta sredstva da se na jednoj tako perifernoj lokaciji nešto uradi konkretno. Pored svega što je urađeno za samu tvrđavu, uređeno je šetalište koje to koristi direktno lokalna zajednica. Tako da ima tu mnogo diskutabilnih stvari koje tek očekuju neke efekte u budućnosti, ali ja kažem, uvek dobro je da se radi. Mi smo tu iz institucija i prosvetnih i istraživačkih, naučnih, da se potrudimo da javnost dobije informacije koje da kritički sagledavamo situaciju na terenu.
Dobro. U nastavku ćemo pričati o tim problemima koji nisu, da tako kažem, tako veliki da ne mogu da se prevaziđu i da ne mogu upornim radom da se stvari menjaju.
Da, svakako ima rešenja, da.
I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, govorimo o tvrđavama na Dunavu, o njihovoj istoriji i njihovom potencijalu kao turističkoj ponudi Srbije. Moje gošće Valentina Vuković i Aleksandra Terzić. Dakle, negde smo stali kod lokalnih samouprava. Aleksandra, vi ste se dosta bavili i u ovoj svojoj knjizi Perspektive razvoja kulturne rute tvrđave na Dunavu i u drugim nekim radovima i u nastupima, da tako kažem, na raznim seminarima, na raznim događajima, upravo mogućnostima lokalnih samouprava da učestvuju u svemu tome. Ja nekako mislim, razgovarajući više puta o turističkoj ponudi Srbije, da se od lokalnih samouprava očekuje možda previše. Da li sam u pravu?
Pa jeste, donekle ste u pravu. Oni su nekako gurnuti jednostavno u centar dešavanja, obzirom da se svi ti lokaliteti nalaze u njihovoj nadležnosti i obzirom da sve investicije koje dolaze kroz, uglavnom kroz evropske fondove, pre svega preko granične saradnje, zahtevaju da nosilac svih tih projekata bude upravo opština. Ovaj, pogranična opština u ovom smislu. I ovaj, one jednostavno imaju ili nemaju kapaciteta da pristupe realizaciji projekta sa jednog stručnog aspekta. Nego su igrom slučaja zahteva se da se angažuju institucije koje se bave različitim stvarima u različitim sferama ovaj, projektnih dešavanja. Aj sad konkretno kod tvrđava. Infrastruktura, kultura, zaštita nasleđa, programa, učešća lokalne zajednice i tako dalje. Znači, oni moraju da koordinišu i naravno odgovorni su za rezultate koje će dobiti na kraju. I sa jedne strane ovaj svi ti projekti zavise i od neke ličnog entuzijazma osoba koje su u opštinama nadležne za tu
saradnju. Imaju li oni kapacitete u smislu ljudi koji se bave tako, da tako kažem, složenim projektima? Ako vi morate da koordinirate nekoliko ministarstava, razne institucije koje vam nisu tu na licu mesta, ako morate da pišete recimo predlog za neki IPA projekat koji podrazumeva onako dosta detaljno da imali oni tu vrstu kapaciteta, mislim na lokalne samouprave
i njihove službe
gde, kako da kažem, imate i dosta starog kadra, imate
da.
Odlazak kadra, imaju oni svoje probleme koji se ne tiču samo ove teme.
Pa znate kako, sad stvari se tu jako menjaju i jako dinamično. Ranije, bar dok sam ja radila ta istraživanja kad su pokretani ti projekti i sve to, opštine nisu imale te kapacitete, nego su angažovale strane agencije, neke nevladine organizacije koje su specijalizovane upravo za izradu projektne dokumentacije, podnošenje projekata i odgovaraju zahtevima koja su vrlo stroga na tom evropskom nivou i koja su formulisana tako da jednostavno zahtevaju jedan ozbiljan stepen angažovanja. Sa druge strane, na terenu je bilo prisutno u mnogo velikoj meri loša saradnja na institucionalnom nivou između različitih ministarstava, institucija, kulture. Jednostavno, posebno kad imate institucije koje nisu samo na lokalnom i regionalnom nivou, nego idu na nacionalni nivo. I kada vi morate da nađete osobu koja je spremna da vas sa profesionalne strane ponudi svoju pomoć, da se angažuje i da jednostavno obezbedi kvalitet krajnjih rezultata projekata, u zadnje vreme polako se situacija poboljšava. Ali još uvek smo daleko od toga da lokalne samouprave mogu samostalno da urade i izvedu projekat na profesionalni kvalitetan način.
Kako je bila vaša saradnja sa, recimo, Zavodima za zaštitu spomenika kulture?
Pa, u principu, naš urednik je više komunicirao sa njima. Sad ja,
da li su oni, recimo, prepreka za komercijalizaciju ovakvih prostora, da tako kažem? Evo, vi imate Petrova Radin u Beogradu, Beogradska tvrđava, Kale Megdan, sad smo pominjali Golubac, koji je sada dosta uradio poslednjih godina.
Pa u principu sad što se tiče recimo Petrovaradinske tvrđave, ona je sad negde u fokusu, odnosno to podgrađe koje se obnavlja opet sredstvima iz evropskih fondova, pošto se Novi Sad će biti predstavnica kulture, da, i trenutno je otvorena izložba u Petrovaradinu koja govori o trenutku kako idu radovi, tako da Gradski zavod za zaštitu spomenika Novog Sada je dosta pažljiv sada što se toga tiče. Ono što ja primećujem to je da Zavod za zaštitu spomenika, da pomenem i pokrinjski, koji je ove godine, pošto je većina stručnjaka koja čuva tvrđavu Bač iz Pokrajinskog zavoda, rukovodilac je Slavica Vujović. Znači, oni su osnovali osmislili projekat Vekovi Bača, kojim čuvaju zajedno Tvrđavu Bač, Vranjevački samostan i manastir Bođan iz 18. veka. To deluje ovako nespojivo, ali to je prosto jedan kulturni predel, jedan kulturni obrazac koji oni čuvaju. Dakle, i to se
zapravo
naravno
celina.
Da, jedna celina. I dobili su nagradu Evropske unije. Dakle, ono što se osmisli kao kvalitetno i što prati negde trendove, taj neki integrativni tip zaštite, to se to može da dobije sredstva. To znači može da inspiriše recimo druge lokalne zajednice. Mislim da su više zavodi za zaštitu spomenika ograničeni. Oni nemaju vlast. Znači, oni prosto ne mogu ni da se čuvaju spomenik kulture. Ukoliko vlast nema tu volju da sačuva spomenik kulture. Sad, tvrđave nisu na na meti nekog krupnog kapitala, pa sad će one biti valjda očuvane, ali ne verujem, nisam do sad imala taj utisak da su zavodi za zaštitu spomenika prepreka za za bilo kakve ideje. Trenutno se i na tvrđavi Petrova Radin, sad ja ne znam ko je, Kultura Nostra to organizuje, radionice, letnje radionice za upravljanje istorijskim kulturnim pejzažima. Dakle, na više načina se pokušava da se skrene pažnja na tvrđavu, da se sagleda.
Ranije su tamo bili slikarski ateljeji, da li su još uvek na Petrova Redinu. Aleksandra, da li može na taj način, da tako kažem, da se ti prostori ožive, da se naprave nekakve...
Da, u suštini ono što nedostaje trenutno, znači pored svih tih akcija u konzervaciji, revitalizaciji, upravo sam pojam revitalizacije zahteva da te tvrđave žive sve
dakle,
vrijeme.
Dakle, oživljavanje.
Da, oživljavanje. Znači, što više kulturnih programa, festivala, naravno pod tim festivala ne podrazume masovne festivale poput Exita koje samim tim prouzrokuju velike probleme na konzervaciji, znači iako dovedu veliki broj turista, znači one uništavaju
neku
samu
štetu
tvrđavu.
Na drugoj
znači,
strani, da,
da. Neke manifestacije manjeg tipa koje se baziraju na nekim tematskim programima koji su u skladu sa istorijom, sa kulturom područja, sa zajednicama koje tu žive, naravno ti umetnički ateljeji, likovne radionice, razne izložbe,
zanatske
manifestacije, radionice, naravno, eto kažem, na samim recimo na Petrovaranjskoj tvrđavi je u jednom delu Petrovaranjske tvrđave nalazi se i Akademija umetnosti. Znači oni mogu organizovati razne koncerte, predstave i tako dalje. Sve to izostaje, ne znam iz kog razloga, ali jednostavno izostaje. S druge strane, muzej Novog Sada, pošto sam ja Novosađanka, ja se izvinjavam.
Dve Novosađanke, dobro,
da.
U Beogradu.
Aktivnosti, šarolikost izostaje, a pored toga nekako i ta informacija o dešavanjima na tim lokalitetima nije dovoljno dostupna javnosti. Ja ne znam šta je razlog. Društvene mreže, sve to postoji sada i dostupnost informacija je u nekom svom istorijskom vrhu, ali jednostavno ljudi se ne angažuju i ne posećuju dovoljno ni muzeje, ni te manifestacije takvog tipa, naravno. Tako da, ne znam...
Možda misle da je to, kako da kažem, za nekog drugog.
Da, moguće.
Da to ne doživljavaju kao svoj
da.
Izbor.
Eto, jedna lepa inicijativa je bilo, eto kažem, i dan danas održava je taj Noć muzeja. Jedino tada ja vidim neki pomak u posjećenosti muzeja generalno u Srbiji, posebno u manjim gradovima Srbije. Mada i tamo nekih većih promjena nema. Ali,
ja. Jedna od dobrih stvari tvrđave na Dunavu tog projekta jeste da videla sam, na primjer, video prezentaciju Smederevske tvrđave.
Da.
Koliko to, da tako kažem, otvara vrata prema svetu, prema... Znate, kad kliknete na Smederevska tvrđava, odjednom prvo šta vam se pojavi, to je upravo... To, da možete da uđete unutra
virtualno,
i da pogledate tvrđavu, pa onda da možda jednog dana dođe. Te.
Znate kako, te 3D tehnologije i virtualne posete su interesantne sa jednog aspekta. S druge strane, malo ljudi posećuje tu opciju, jel, na njihovom sajtu, iz razloga što doživljaj virtualni i one na lokalitetu definitivno nije isti. Sve to lepo izgleda, recimo, posebno kad imaju te 3D tehnologije na samim lokalitetima, gde oni naprave 3D rekonstrukciju tvrđave ili lokaliteta arheološkog iz ranijih perioda kako izgledao. Mada jednostavno ljudi, posebno ako imamo u vidu da više od 50% posetilaca su domaće stanovništvo, odnosno naši turisti, srpski turisti, koji nemaju dovoljno tehnološko obrazovanje da koriste sve te opcije koje im se na lokalitetima nude, jednostavno se ne snalaze. A sa druge strane, nemamo dovoljno inspirativne vodičke ture na samim lokalitetima, jer se one angažuju u slučaju da je veća grupa. Jednostavno, ako ste posetilac, sa mahom ljudi koji posećuju velike grado, Beograd, ili biciklisti i Nemci na Podunavlju, oni ne formiraju veće grupe. Jednostavno, baziraju se na to da dođu određeno vreme na lokalitet, neplanski, obiđu i informacije pokupe sa tih dostupnih sredstava na lokalitetu. Tako da i tu treba poraditi da se omogući jedna šira interpretacija na lokalitetima bez toga da zahteva dodatni angažman od strane turiste.
Kao što su bili, na primjer, audiovodiči Kajlovoj i
znači,
tako dalje.
Mora postati stalna služba koja nudi takve usluge na lokalitetu, kažem, preko dana. Jednostavno bi se omogućilo da se adekvatno prezentuju svi ti lokaliteti koji zaista su impresivni. Naravno, nije neophodno staviti samo istorijske činjenice. Naravno da je neophodno staviti neke interesantne događaje iz, kažem, legende, mitove, čak i neka dešavanja koja su iz lokalne zajednice. Ne moraju direktno biti vezana za istoriju tvrđave, ali za istoriju mesta svakako. Tako da, jedan onako malo impresivniji doživljaj treba da se obezbedi turistima, ne samo priča, nego i malo
to je stvari ovo što je vaša knjiga pokušala da najrazličitije, da tako kažem, informacije da na jednom mestu. Šta vi mislite o tim 3D turama?
Pa da, naša knjiga bi trebalo negde da inspiriše i da, kako se zove, da nas upozna, da krenemo uopšte u to. Ja nešto sad, kako što više pričamo o tim tvrđavama, mislim da je možda negde rešenje u njihovoj povezanosti, da se one nekako međusobno povežu. Recimo, sa tvrđava Ram, pričali smo o značaju lokalne zajednice, tu bi recimo to selo moglo da bude deo zaštićene cjeline, da ono bude nekako isto istorijski deo, da oni dobro sad, ja se ne sjećam.
U modi etno sela to bi moglo da bude zapravo jedna sredina koja bi bila okrenuta prezentaciji.
A upravo to. Toga. A sad, iako ono ne liči, pa možda nešto, ako nema šta da se rekonstruiše, možda nešto i kreirati iz tog vremena, možda nešto dodati. Prosto onda, kako sam čula od tog zamenika predsjednika opštine Veliko Gradište, planira se, dobro, to već i postoji na Golubcu, znači taj vizitorski centar, pa onda etno restoran, pa hrana koja bi bila prilagođena turskim turistima, pa onda opet isto neki sadržaj koji bi isto negde inspirisali Turce da dođu pored toga što je to i neki način njihovo nasleđe. Dakle, pa možda nekako onda spojiti više tvrđava, naći neki način da se one njih više spoje.
Ja koliko se sećam,
ne može.
Da oni ne mogu da opstanu pojedinačno.
Da, apsolutno. Mislim, izuzem Beogradske i Petrovaradinske, koje su celine dva urbana centra, da, i koje su destinacije po sebi. Ove ostale tvrđave su uglavnom u njihovoj senci i samostalno su samo...
2010. je pokrenuta jedna inicijativa gde su se sastali predsjednici opština zapravo i dogovorili se o saradnji upravo na prezentaciji ovih tvrđava. Nekako se čini da je to kao kampanjski. Dakle, evo, sad smo se sastali, pa sad nešto radimo 3 godine, pa onda zaboravimo na to. Da li je to još uvek živa stvar? Da li to još uvek funkcioniš?
Da, ta inicijativa postoji. Znači, to je sekcija gradova i opština u Podunavlju. To sad ima međunarodni karakter.
Pridružile su se i Austrija i Mađarska. Konferencija
gradova i opština sa sedištom u Ulmu. Peter Langer je zadužen za koordinisanje predsjednika to na međunarodnom nivou i tu su uglavnom uključeni i predstavnici opštine u Podunavlju Srbiji. Pa znate kako, iako se na tim konferencijama, ja sam nekoliko puta prisustvovala, priča o tome šta je urađeno u cijelom regionu Podunavlja, znači to je jedna međunarodna slika koja je u skladu sa strategijom Evropske unije za Dunavski region. I uglavnom je to mesto gde se sastaju predstavnici iz različitih opština i ima više neku političku konotaciju nego kako da kažem, stručnu i naučnu ili kako da kažem...
Ili stvarno primenjivu.
Tako da. Tako da sve te konferencije, recimo Dunavski forum, imaju jednu formalnu proceduru i taj neki, iako se tamo čuje jako interesantne stvari, iako se radi na strategijama, kada dođete kao posmatrač i kada čujete dešavanje ljudi oko sebe, vidite da jednostavno mnogo toga ostaje samo na rečima, a malo na delima.
A o delima u nastavku.
A delima, da.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećuteno. Danas govorimo o tvrđavama na Dunavu. Valentina Vuković, jedna od autorki monografije, i Aleksandra Terzić, koja je napisala knjigu Perspektive razvoja kulturne rute tvrđave na Dunavu. Dakle, tvrđave na Dunavu, čini mi se, otvaraju mnogo više pitanja i mnogo više problema nego što bismo sada govorili sa ove lepše strane, kao što je ova monografija. Međutim, čini mi se da se najviše turistička strana, dakle, turističke organizacije, Ministarstvo turizma i tako dalje, fokusiraju na to da nekako ožive te tvrđave, pa smo videli da je, recimo, su otvorena nova pristaništa, vidimo da sve veći broj ljudi dolazi upravo tim istim Dunavom. Aleksandra, da vas pitam, koliko je privatna inicijativa na tim programima važna i koliko je ima? Da li naši ljudi prepoznaju da je zapravo to što će vam, ako već nemate pristan za neki veliki kruzer, ali imate za neki manji brodić, koliko vam je važno da pet ljudi dođe i dobro se provede u vašem mestu?
Pa znate kako, sa aspekta tih manjih mesta, to je jako veliki uspeh da vi privučete inostrane turiste ili bilo koga u svoje mesto. Tako da uopšte nisu bitne brojke, bitno je da se nešto dešava i da ljudi dolaze i da idemo, imamo tu neku uzlaznu putanju sa aspekta turističkog razvoja. Izuzetno je što se u zadnjih nekoliko godina insistira na tim infrastrukturnim projektima, na projektima konzervacije, revitalizacije, podižu se nove institucije, muzeji i tako dalje.
A koliko toga su svesni ljudi na lokalu da kažu ovde se nešto dešava, ja bih tu mogao, pa sad?
Pa to je pitanje. Naravno, ima, otvaraju se i privatni biznisi u vidu malih restorančića, tih nekih etno...
Zanata,
da, ima i umetničkih kolonija i tako dalje. Znači, neke mali pomaci se dešavaju na individualnom nivou. Znači, tu imamo i čitav spektar ovaj, aktivnosti u sferi, eto kažem sad je i ta Dunavska vinska ruta vrlo aktuelna, pa vinari nalaze načina da svoje proizvode plasiraju i turistima u jednom domenu, ali ipak moramo imati u vidu da su brojke u Podunavlju generalno male, ako gledamo jednu širu turističku sliku, ali da je taj prostor relativno neotkriven, posebno sa strane inostranih turista, i da će jednostavno otvaranjem tih marina, pristana i tako dalje, eto, Golubac je od ove godine će imati međunarodni status pristaništa, tako da jednostavno i ti kruzeri koji evidentno prolaze kroz Srbiju, kojima je fascinantna naša arhitektura, gostoprimstvo, tradicija, kulturno-istorijski spomenici, znači istraživanja su pokazala da oni primećuju sve te i pitaju se, znači kad imate status turiste, stranog turistu koji se zapita šta je to i želi da sazna o tome, znači ima motivaciju da priđe i pristupi tom lokalitetu sa neke interesne sfere, onda vi imate jedan zaista veliki uspeh. Tako da moram, znači, ne samo da kritikujem opštinske vlasti i sve ono što i te institucije koje se bave tim projektima i tako dalje. Znači, jedan veliki pomak je napravljen, puno toga ostaje da se uradi i treba se apelirati na to da se angažuju profesionalci iz oblasti i kulture i turizma, i infrastrukture, arhitekte i tako dalje. Ali svakako idemo nekom uzlaznom putanjom i treba stremiti tome.
Koliko tome doprinosi, Valentina? Mi smo pomenuli Europa Nostra, takođe UNESCO-ve neke programe. Dakle, koliko svet pomaže? Organizacije koje su pre svega okrenute očuvanju kulturne baštine, kulturnog identiteta i tako dalje. Koliko oni s jedne strane daju novac, dakle pomažu kroz konkretne programe, a koliko je važno u promociji, u predstavljanju?
Pa ja mislim da su sad one zapravo i pokrenule uopšte i tim rekonstrukcijama i nekim konkursima raznim za neka idejna rešenja ili ne znam, da su one zapravo tu ključne, pošto očigledno da mi nemamo sredstva da bi obnovili jedan Golubac ili Ram ili tako već nešto. Mislim, recimo, za Ram su rađeni neki projekti i Arhitektonski fakultet u Beogradu sa svojim studentima radio, ali to nije se imalo snage, ne znam, negde je zastao.
Da se do kraja, da, izvede.
Znači, na kraju se tražila pomoć u Turski. Tako da mislim da jeste od velikog značaja, jedino što sad opet ostaje na nama. Mi smo tu, mi to moramo da ne možemo sve propustiti sad Austrijancima i Turcima.
Da urade umesto nas.
Da, treba senzibilovati, kako se to već naziva, lokalno stanovništvo, znači da su oni svesni šta poseduju. A mislim da je zaista taj ogroman značaj. Mislim, ja sam sad radići ove tvrđave saznala prvi put da je Dunav najširi u svom toku kod da. Golubca. Pa da, onda u Đerdunskoj klisuri najdublji i najuži.
Da,
to stvarno pravi neke izuzetne pejzaže. Recimo, tu nisam imala prilike da vidim, evo recimo po društvenim mrežama sve češće nilazim na fotografije Golubca i tih Đerdapske klisure, očigledno da to negde sad sve više fascinira i naše turiste, one koji su u trendu, koji sad prate šta se tu dešava, tako da nadam se da mi sad ne možemo biti, ne znam, recimo danas sam saznala je podatak da Nemačka od unutrašnjeg turizma zaradi više nego što zaradi njena automobilska industrija. Znači, to je stvarno fascinantno.
Oni imaju jednu kulturu putovanja u nacionalnim okvirima. Znači, oni putuju u okviru svoje države podjednako kao i u inostranstvo. Dok mi sa druge strane, znači, Srbi su poznati po tome da uglavnom putuju u inostranstvo. Tako da, iako mi imamo 50% domaćih i 50% stranih turista u tim generalnim turističkim tokovima, evidentno je da srpski turista preferira da ide na letnje destinacije, naravno more i tako dalje, i evropske gradove. Tako da, moramo jednostavno povećati tu neku svest naših turista da Srbija zaista ima prelepe i prirodne predele i kulturno nasleđe, da mi to treba da poštujemo, da čuvamo i da se angažujemo u tom smislu da jednostavno zaštitimo ono što posjedujemo i da ga adekvatno prikažemo i stranim turistima, svojim prijateljima, rođacima i tako dalje. Tako da mora se više angažovati cijela Srbija da promovišemo, da saznamo više o istoriji tih mesta, o našoj kulturi, o tradiciji. Nekako mislim da je ova globalizacija generalno uslovila tu da ova masovna kultura i neki popularni trendovi previše utiču na promjenu naše svesti o tome kako ćemo doživljavati ono što je naše. Tako da,
a tvrđave na Dunavu predstavljati zajedno.
Da bi, naravno.
Da bi svi imali...
Pa da, one imaju istorijsku kontinuitet. One su povezane i rekom, znači i geografski, i prostorno, i istorijski. Znači, tu su se dešavala razna, znači, od osnivanja neolitskih naselja, društvenih tokova, tu su se kulture različite smenjivale, civilizacije, brojno osvajanja, previranja, da, istoka i zapada. Tako da taj prostor jednostavno reprezentativan sa svih tih i prirodnih karakteristika i društvenih aspekata, kulturološki i svakako. Tako da mislim, to je jedna od ključnih strateških tačaka za razvoj turizma Srbije. To je prepoznato još 2005. godine u našoj nacionalnoj turističkoj strategiji. Tako da treba samo stremiti tome da se ne širimo previše, nego da jedan po jedan
deo te strategije region,
realizujemo.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Moje gošće bile su Valentina Vuković i Aleksandra Terzić. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.